มาก่อนการรวมวิดีโอเกมที่สะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เล่นในวิดีโอเกมนั้นเกือบทั้งหมดจะอ้างอิงมาจากจินตนาการของคนเขียนบทและทีมพัฒนาที่สร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่แม้เรื่องราวที่เกิดในเกมเหล่านั้นจะไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเกมนั้นต้องมีฉากตัวละครรวมถึงเรื่องราวที่อ้างอิงโลกแห่งความจริงมาใช้เราจึงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ในโลกแห่งความจริงที่ถูกใส่เข้ามาในเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความดีความชั่วสังคมการเมืองไปจนถึงเรื่องราวที่เลวร้ายต่างๆที่มักจะถูกทีมพัฒนาเกมหยิบมาพูดถึงทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่หลายเกมซึ่งเมื่อเราหันมาดูเนื้อเรื่องในเกมที่ผ่านมาหลายเกมมันก็ช่างเหมือนกับในสังคมที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยทั้งทางตรงทางอ้อมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างที่สะท้อนสังคมผ่านวิดีโอเกมโดยเราจะไม่ชี้ชัดลงไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั้นมันคืออะไรและเกี่ยวกับที่ไหนแต่เราจะพูดแค่เนื้อเรื่องในเกมเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านถ้าพร้อมแล้วก็มาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญในเกมFar Cry 6เริ่มต้นเกมแรกกับเรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนในประเทศเล็กๆในหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนที่เรียกว่ายาร่าซึ่งถ้าใครซึ่งเคยเล่นเกมซีรีส์เกม Far Cry มาก่อนจะทราบดีว่าตัวเกมมักจะกล่าวถึงตัวละครที่ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาจนเจอเรื่องเลวร้ายแต่ในเกม Far Cry 6จะต่างออกไปเพราะเกมภาคนี้เราจะไม่ได้รับบทเป็นคนโชคร้ายที่ไปอยู่ผิดที่แต่เราคือคนที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องกับการรับบทเป็นแดนนี่โรคัสแดนนี่โรคัสอดีตทหารในกองกำลังติดอาวุธของยารานที่ผันตัวเป็นทหารกองจนที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อพยายามจะฟื้นฟูประเทศชาติของตนให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิมโดยตัวร้ายคราวนี้ที่เราจะต่อกรด้วยคือแอนตันคาสติโยผู้นำการทหารที่ปกครองประชาชนด้วยความหวาดกลัวโดยที่ไม่สนใจเลยว่าประชาชนจะอดอยากหรือทุกข์เข็นขนาดไหนแถมเขายังวางแผนที่จะสืบทอดอำนาจตนเองไปสู่ลูกชายดิเอโกให้รับช่วงต่อซึ่งเมื่อการเจรจาเพื่อขอเสรีภาพไม่ได้ผลไฟก็ต้องสู้กับไฟกับการทำสงครามระหว่างผู้นำประเทศที่ปกครองผู้คนกับประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพจึงเริ่มขึ้นใครสนใจก็เตรียมไปกอบกู้ประเทศยารานการได้7ตุลาคมนี้พร้อมซับภาษาไทย Grand Theft Auto San Andreasถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมจะทราบว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าทาง Rockstar กำลังจะเอาเกมในซีรีส์ Grand Theft Auto มาทำใหม่ให้เราได้เล่นหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่หลายคนชื่นชอบอย่าง Grand Theft Auto San Andreas เกมที่เราจะได้รับบทเป็นคาร์จอนสันหรือที่เพื่อนๆเรียกว่า CJ อดีตสมาชิกกลุ่มนักเลงข้างถนน Cross Street Family ซึ่งออกจาก Liberty City เมื่อ5ปีก่อนเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขาก็ต้องกลับมาที่บ้านเพื่อมาสืบหาการเสียชีวิตของแม่แต่เมื่อก้าวเท้าออกมาจากสนามบินซีเจก็ถูกตำรวจแครชที่ทุจริตอย่างเจ้าหน้าที่แฟรงค์เทนเพนนี่ที่คอยรีดไถตามกลุ่มนักเลงพร้อมกับขู่บังคับให้นักเลงเหล่านั้นทำงานทุจริตต่างๆที่ตำรวจทำไม่ได้ให้ซีเจและเพื่อนๆทำแถมขู่ว่าถ้าเขาเปิดเผยว่าตำรวจอยู่เบื้องหลังเขาและเพื่อนๆจะเข้าคุกขังยาวๆแต่ถ้าทำพลาดตำรวจเหล่านั้นก็จะโยนความผิดให้กับซีเจเรียกว่ามัดมือชกแบบไม่มีทางต่อรองซึ่งตลอดทั้งเกมเราต้องเป็นเบี้ยของตำรวจเหล่านี้จนสามารถเอาคืนได้ในที่สุดซึ่งใครที่เคยเล่นมาแล้วจะรู้เรื่องราวความสนุกของเกมนี้ดีที่เรียกว่าให้อิสระกับคนเล่นมากกว่า GTA ทุกภาคที่ผ่านมายกตัวอย่างระบบตัวละครที่ถ้าเรากินมากๆเราจะอ้วนแต่ถ้าออกกำลังกายมากๆหุ่นก็จะดีมีมัดกล้ามที่ภาคอื่นไม่มีรวมถึงระบบต่างๆอีกมากมายที่คนซึ่งเคยเล่นมาแล้วต่างรอคอยเล่นอีกครั้งใครที่ไม่เคยเล่นก็เตรียมเล่นฉบับใหม่ไปเลยอีกไม่นานเกินรอWatch Dogs Legion มนุษย์ทุกคนควรมีอิสระทั้งความคิดเสรีภาพในการแสดงความเห็นในทุกเรื่องไม่ใช่การปิดกั้นเสรีภาพที่ห้ามพูดห้ามทำหรือแม้แต่ห้ามแสดงความคิดที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการเมื่อเป็นแบบนั้นจึงเกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาที่เรียกว่า Dead Set ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ลุกขึ้นสู้เพื่อความถูกต้องนั่นคือที่มาของเกมในซีรีส์ Watch Dogs ที่ดำเนินเนื้อเรื่องผ่านมาแล้ว3ภาคและภาคล่าสุดอย่าง Watch Dogs Legion ก็ยังคงเป็นการต่อ ่อกรกับองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามปิดกั้นข้อมูลและใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงผ่านประชาชนแถมยังสร้างข่าวใส่ร้ายกลุ่มคนที่สู้เพื่อเสรีภาพว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยการสร้างผู้ก่อการร้ายปลอมๆขึ้นมาในชื่อ Zero Day เพื่อสร้างความวุ่นวายและป้ายความผิดให้กับกลุ่ม Dead Set ที่ถูกตามล่าแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีคนที่รู้เรื่องและไม่เห็นด้วยที่พร้อมจะร่วมมือกันเพื่อความถูกต้องโดยที่คุณจะเป็นใครเพศใดอายุเท่าไหนก็สามารถต่อสู้เพื่อเสรีภาพได้เพราะเรื่องของความถูกต้องและเสรีภาพไม่ควรขึ้นอยู่กับคนบางกลุ่มแต่มันคือของผู้คนทุกคนเพราะในเกมนี้เราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้เพียงแค่ไปชวนเขามาเข้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไปจนถึงคนแก่ที่ทุกคนจะมีความสามารถที่ต่างกันไปเราเพียงแค่เลือกคนที่มีความสามารถให้ตรงกับภารกิจตัวเกมเน้นการลอกเรนที่ต้องใช้โทรศัพท์ในการเจาะระบบต่างๆเพื่อเข้าไปให้ถึงเป้าหมายตัวเกมให้อิสระกับเราทุกอย่างว่าจะเลือกทำอะไรจะเป็นใครเพราะทุกคนมีอิสระทุกคนมีทางเลือกชีวิตของเราตัวเราควรเลือกเองไม่ใช่ให้ใครมาตัดสินMetal Gear Solid 3 Snake Eaterคุณเคยรู้สึกผิดหวังแบบมากๆไหมแบบประมาณว่ากลุ่มคนที่คุณเคารพรักและคิดว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีและช่วยเหลือเราได้เราจึงทุ่มเททุกอย่างทุ่มใจทำงานให้คนกลุ่มนั้นเป็นการตอบแทนแต่สุดท้ายเมื่อทุกอย่างผิดพลาดขึ้นมาคนกลุ่มนั้นก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับเรารับผิดชอบทั้งที่แผนการทุกอย่างนั้นมาจากสิ่งที่คนกลุ่มนี้คิดและคนที่ได้ผลประโยชน์เมื่องานสำเร็จก็คือพวกคนกลุ่มนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ชายคนหนึ่งที่เคยรบเพื่อชาติจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้ก่อการร้ายในเกม Metal Gear Solid 3 Snake Eater ที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ Snake ชายที่อดีตเคยเป็นสุดยอดทหารที่ทำเพื่ออเมริกาพร้อมกับอาจารย์ของตนในสงครามเย็นที่ทางรัฐมนตรีได้ส่ง Cyborg ไปเข้าร่วมกับฝ่ายศัตรูเพื่อทำลายฝ่ายนั้นจากภายในแต่เมื่อแผนการที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามผิดพลาดทางรัฐบาลอเมริกาก็ตัดหาง Cyborg ทิ้งพร้อมป้ายความผิดว่า Cyborg คือผู้ก่อการร้ายที่ต้องตายจนต้องส่งลูกศิษย์อย่าง Snake ไปฆ่าซึ่งบอทก็ทราบเรื่องนี้ก็ยอมตายเพื่อประเทศในฐานะผู้ก่อการร้ายที่คนทั้งโลกจะไม่รู้ความจริงขณะที่สเนคซึ่งฆ่าอาจารย์ตนเองก็ได้เลื่อนขั้นมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับอาจารย์ตนเองที่ต้องทำเรื่องสกปรกเพื่อประเทศสัตว์ชาติและเป็นหมากที่พร้อมจะถูกโยนทิ้งตัวต่อไปทั้งที่ความจริงแล้วมันก็แค่การทำเรื่องเลวร้ายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่เอาประเทศสัตว์ชาติมาอ้างซึ่งถ้าใครที่เคยเล่นภาคนี้มาแล้วที่นอกจากตัวเกมที่สนุกแล้วเนื้อเรื่องก็กินใจด้วยใครที่อยากเล่นMetal Gear Solid เริ่มจากภาคนี้เลยเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างในเกมที่รับรองว่าคุณต้องชอบเกมนี้อย่างแน่นอนDead Rising เมื่อพูดถึงแนวเกมที่สามารถใส่เนื้อหาได้ครอบคลุมทุกแนวได้ดีที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือเกมแนวซอมบี้ที่ไม่ว่าจะเป็นแนวรักแนวตลกเสียดสีสังคมการเมืองไปจนถึงแนวเอาชีวิตรอดเกมซอมบี้เราก็สามารถใส่ลงไปได้แบบไม่มีติดขัดเมื่อเทียบกับเกมแนวอื่นๆเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงได้เห็นเกมและภาพยนตร์ซอมบี้ได้แอบใส่เรื่องราวการติดขัดสังคมอยู่เสมอหนึ่งในนั้นก็คือเกมในซีรีส์ Dead Rising ที่ถ้าใครเคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาจะทราบได้ทันทีว่าเกมนี้จะเน้นที่การจิกกัดสังคมในแง่ของความเหลื่อมล้ำที่เกี่ยวกับคนรวยที่กินอยู่สบายขณะที่คนจนต้องถูกกดขี่เอาชีวิตรอดไปวันๆที่เมื่อมีเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่เรียกว่าจิกกัดได้แรงที่สุดคือช่วงท้ายของเกมทุกภาคที่นอกจากเราจะต้องสู้กับซอมบี้ที่โหดขึ้นแล้วยังต้องต่อสู้กับกองทหารที่มาฆ่าเราและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเพื่อปิดปากเราไม่ให้พูดในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทหารเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำลายหมู่บ้านหนึ่งเพื่อต้องการใช้หมู่บ้านเป็นทางผ่านท่อส่งน้ำมันจนผู้รอดชีวิตในหมู่บ้านก่อการร้ายด้วยการแพร่เชื้อซอมบี้ที่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเราก็จะเห็นความเน่าเหม็นของผู้ที่ควรปกป้องประชาชนประเทศชาติแต่กลับมาฆ่าผู้คนเพียงเพราะผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นใครที่ชอบเกมซอมบี้เป็นร้อยเกมนี้ไม่ควรพลาด Heavy Rainจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตำรวจที่เราควรต้องไว้ในการปกป้องประชาชนและดีใจเมื่อได้เจอกลับกลายเป็นคนร้ายเป็นฆาตกรโรคจิตโอริกามิคิลเลอร์เสียเองแถมคนที่ทำคดีนี้ก็คือเจ้าตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Heavy Rain เกมแนว Interactive Storytelling ที่เราจะต้องเลือกเส้นทางคำตอบให้ตัวละครนั้นๆซึ่งสิ่งที่เราเลือกตอบหรือกระทำจะส่งผลถึงเนื้อเรื่องต่อไปโดยเกม Heavy Rain เราจะได้รับบทเป็น4ตัวละครที่ตามสืบเรื่องราวของ ฆาตกรโรคจิตที่จะทิ้งกระดาษพับแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอริกามิเอาไว้ในที่เกิดเหตุซึ่งหนึ่งในตัวละครที่เราต้องเล่นนั้นก็คือนายตำรวจสกอตเชลบี้ที่ตามสืบคดีที่ตัวเองเป็นคนทำซึ่งเขาสามารถประกาศปิดหลักฐานการฆ่าและแก้ต่างเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกจับได้ก็สืบเองจับเองขณะที่ตัวละครคนอื่นที่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาก็พยายามดิ้นรนหาทางจับคนร้ายแต่ในเมื่ออำนาจอยู่ในมือคนผิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ยุติธรรมใครที่เล่นเกมนี้มาแล้วก็คงจะอึ้งจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเมื่อเจอแบบนี้Marvel's Spider-Man เมื่อพูดถึงเกม Marvel's Spider-Man บน PlayStation 4และถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้จบมาแล้วจะทราบดีว่าเกมนี้เหมือนเป็นการทำนายอนาคตบ้านเราล่วงหน้าเลยไม่ว่าเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั่วกรุงเทพจนทุกคนต้องสวมหน้ากากที่ในเกม Marvel's Spider-Man เราก็ต้องเจอแบบเดียวกันแถมเป็นฝุ่นควันพิษที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเหมือนกันตามด้วยปัญหาไวรัสระบาด ที่ในเกมนี้จะเกิดมาจากเหล่าตัวร้ายที่พยายามขโมยเชื้อไวรัสที่บริษัทโฮสกอบบังเอิญสร้างเชื้อไวรัสร้ายแรงที่ชื่อเดวิลส์บรีดขึ้นมาได้ในระหว่างที่กำลังพัฒนาวิธีรักษาโรคทางพันธุกรรมให้กับแฮร์รี่ออสบอร์นแฮร์รี่โอสบอร์นซึ่งทางบริษัทโฮสกอบก็พยายามจะเก็บเชื้อนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายแทนที่จะทำลายมันจนเชื้อไวรัสถูกแพร่กระจายจนมีชาวเมืองติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากขณะที่เหล่าตำรวจทหารที่จะช่วยผู้คนต่างก็ออกไปปกป้องคนรวยและผู้มีอำนาจรวมถึงการหาวัคซีนมาฉีดให้คนกลุ่มนั้นแทนที่จะฉีดให้เด็กและคนแก่ขณะที่ประชาชนมีเพียงเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างไอ้แมงมุมคนเดียวที่ปกป้องทุกคนโดยเราก็หวังว่าบ้านเราจะมีตอนจบเหมือนในเกมนี้ที่ทุกอย่างกลับคืนมาเป็นปกติแต่ก็ยังมีความชั่วร้ายครั้งใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาในอนาคตแต่เราก็เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างจบลงประชาชนคงได้รับบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมาจนสามารถก้าวข้ามไปในอนาคตที่ดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนBe True Become Human ในอดีตนั้นมนุษย์เริ่มต้นจากการรวมตัวกันในฐานะสัตว์สังคมเพื่อความอยู่รอดจนวันเวลาผ่านเลยไปมนุษย์ก็เริ่มวิวัฒนาการทางด้านสังคมมีการเลือกผู้นำที่แข็งแกร่งมาปกป้องฝูงไปจนถึงเลือกคนที่ฉลาดเพื่อผลประโยชน์แก่คนในฝูงและมีการจัดตั้งกลุ่มคนเพื่อมาดูแลคนหมู่มากที่มาจากการเลือกของผู้คนที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้นำฝูงแต่ในสังคมที่เราเห็นมันกลับแอบแฝงความเหลื่อมล้ำเอาไว้เหมือนที่เกม Be True Become Human สะท้อนออกมาผ่านตัวละครหุ่นยนต์ทั้ง3คนที่ต้องเจอเรื่องราวความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสีผิวความรวยจนการใช้ชีวิตการทำงานไปจนถึงการถูกกดขี่ผ่านเรื่องราวของหุ่นยนต์ที่ถูกมนุษย์มองว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ควรถูกจัดให้เป็นแค่สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหุ่นยนต์ในเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือนคนทั่วไปที่ต้องเจอเมื่อคุณไปอยู่ในบ้านเมืองอื่นหรือจากบ้านนอกมาทำงานในเมืองคุณก็จะถูกแบ่งเป็นคนเกรดต่างๆในสังคมทันทีนี้ยังไม่นับความสวยหล่อมีชื่อเสียงที่จะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาซึ่งตัวเกมก็มีทั้งเลือก3แบบกับหุ่นยนต์ทั้ง3คนที่เลือกแนวทางของตนเองในสังคมไม่ว่าจะเลือกต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ให้หุ่นยนต์ที่พร้อมจะยอมถูกกดขี่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะความหวาดกลัวกับหุ่นยนต์ที่พยายามหาทางอยู่ร่วมกับมนุษย์ในสังคมนี้ซึ่งสิ่งที่หุ่นยนต์ทั้ง3แบบทำนั้นก็มีอยู่จริงๆในสังคมแถมมีมากกว่าแค่3แบบนี้ซึ่งทุกอย่างที่คุณเลือกในเกมก็จะนำพาไปสู่จุดจบที่ต่างกันแล้วคุณจะรู้ว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมนั้นมันเป็นอย่างไรผ่านเกมนี้Red Dead Redemption ทุกสังคมล้วนมีทั้งคนดีคนเลวปะปนกันอยู่ทุกที่เว้นแต่เพียงว่าคนเลวเหล่านั้นได้ไปอยู่ตรงจุดไหนของสังคมและมีอำนาจขนาดไหนเหมือนอย่างในเกม Red Dead Redemption ภาคแรกที่เราจะได้รับบทเป็นจอห์นมัสตันจอมโจรกลับใจที่ถูกตำรวจจับได้เขาถูกยื่นข้อเสนอจากตำรวจว่าถ้าเขาสามารถจับเป็นหรือตายอดีตเพื่อนโจรที่เคยร่วมปล้นกันมาได้ทางตำรวจจะให้เขาพ้นผิดได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งจอนก็พร้อมจะทำเพื่อครอบครัวเขาต้องเสี่ยงตายไปต่อสู้กับอดีตพี่น้องที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนสามารถจับฆ่าเพื่อนจนได้ครบจอนก็ได้ชีวิตที่สงบสุขกับครอบครัวตามที่ตำรวจได้สัญญาเอาไว้แต่นั่นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพราะไม่นานตำรวจเหล่านั้นก็มาจับฆ่าจอนเพราะเขาคือจนคนสุดท้ายที่ตำรวจต้องมาปราบส่วนคำสัญญานั้นไม่เคยมีอยู่จริงเหมือนคำที่ว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่นี่ไม่ใช่โจรก็เท่านั้นส่วนใครที่ชอบเกมแนว GTAแต่เป็นคาวบอยตะวันตกก็ไปหามาเล่นกันได้บอกเลยว่าของดี Final Fantasy VII Remake ปิดท้ายกับเกมที่หลายคนน่าจะได้เล่นจบกันไปแล้วกับ Final Fantasy VII Remake เกมที่เริ่มต้นเรื่องราวแบบง่ายๆของกลุ่มคนที่พยายามช่วยโลกใบนี้เอาไว้จากบริษัทอันชั่วช้าอย่างบริษัทชินราคอมพานีที่ใช้อำนาจที่ตนเองมีแต่งตั้งตนเองและพรรคพวกในการขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็ถูกกำจัดให้พ้นทางแถมยังแบ่งชนชั้นคนรวยให้มีชีวิตในเมืองที่สวยงามแต่คนจนต้องมาแออัดในสลัมแถมยังดูดกลืนพลังงานจากโลกมาใช้โดยที่ไม่สนใจเลยว่าโลกนี้กำลังตายอย่างช้าๆจนมีกลุ่มคนที่พยายามกอบกู้โลกนี้ไว้แต่คนที่หวาดกลัวและรอคอยเศษทานจากคนรวยนั้นมีมากกว่าคนที่จะมาต่อต้านจึงทำให้กลุ่มของพวกคลาวสไตร์จึงเป็นเพียงแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองแถมยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ก่อความวุ่นวายจนถูกตามล่าทั้งที่ความจริงก็เป็นฝีมือของพวกชินราคอมพานีแต่กลุ่มต่อต้านก็ไม่เคยย่อท้อยังคงพยายามทำทุกทางเพื่อช่วยโลกใบนี้เพราะถ้าทุกคนต่างยินยอมคล้อยตามหรือไม่คิดจะไปยุ่งเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรือเลือกอยู่ฝ่ายที่ผิดสุดท้ายเมื่อทุกอย่างมาถึงจุดสิ้นสุดทุกคนต่างก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นตามมาแต่คนที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านต้องมารับผลที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับคนเหล่านี้ไปด้วยดังนั้นแทนที่เราจะนั่งดูดายสู้ร่วมมือกันหาทางออกเพื่อโลกใบนี้กันดีกว่าเพราะสุดท้ายในชีวิตจริงแค่คนกลุ่มเล็กๆแบบในเกม Final Fantasy VII Remake ก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันก็จบกันไปแล้วกับ10เกมที่มีเรื่องราวสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเราไม่ขอฟันธงหรือบอกว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่ไหนเพราะเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลกซึ่งคนที่เล่นเกมมาจะเคยชินกับเนื้อเรื่องแบบนี้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าอ่านกันสนุกไม่ต้องไปคิดมากเพราะนี่มันคือเรื่องราวในเกมอย่าไปเอาไปรวมกับชีวิตจริงเพราะสุดท้ายยังไงเรื่องราวในเกมก็ต้องมีจุดสิ้นสุดไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ในชีวิตจริงการยุติเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นอีกสิ่งที่อาจจะเลวร้ายกว่าหรือดีกว่าเกิดขึ้นตามมาก็ได้ยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กันต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าซีเอาโซอินบทความวงการเกมออน13กรกฎาคม2021คาดหวังบวกมโน5สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นจากโปรเจกต์ครบรอบ25ปีเกม RPG ในดวงใจเพอร์โซนาพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เกมดังเหล่านี้ใช้เวลาเล่นเท่าใดถึงจะจบ10เกมสลับด้านความดีความชั่วความมืดคือฝ่ายดีแสงสว่างคือความไม่ดีเก็บตก22เกมที่วางจำหน่ายปี2020ที่คุณควรหามาเล่นทำดีเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอรวมตัวละครที่รักเขาข้างเดียวในวิดีโอเกม